Blye feestdag is vir ons almal 'n dag van vreugde. Is ekstra vreugde by die gesin Hartung waar Anelda vandag verjaar en Tarin Tron verjaar ook vandag. Hierdie komende Saterdag DV word aan die Rita Strydom 89 jaar oud. En om ons blydskap te deel, gaan ons nou Psalm 138 sing. Die Heer is goed en wondersterk. Hy sal sy werk deur niks laat keer nie. Laat my, o Heer, wat my bewaar, toch nou nie vaar en nimmer meer nie. Ons gaan het staande saam sing, Psalm 138 vers 4. Dan bly ons staan vir die seën van die Heere, waarna ons lofsang Psalm 139 vers 1 en 2 sal wees. Ons hulp is in die naam van die Heere. Hy het die hemel en die aarde gemaak, hy is trou tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus, ons Heere, in die gemeenskap van God die Heilige Gees. Amen. ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om te oordeel oor die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Verhard julle hart nie, soos wel eer julle vaders, wat hoe dikwels weer nie op my wondermag vertrou het. Hulle het my deur die dors gekwel, versoek my op die proef gestel, hoewel hulle al my werk aanskou het. Ons gaan in antwoord op die wet van die Here, wat ons nou hoor in Exodus 20, Psalm 95 sing. Verhard julle hart nie, 'n dringende waarskuwing, sodat ons ons harte mag oopstel, ook vir dit wat God in sy heilige wet vir ons bekend maak. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En by hierdie gebod gaan ons ook spesifiek in die prediking stilstaan, die tweede gebod. Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. ons Vader in die hemel, U het ons vanoggend hier by mekaar gebring. Deur die kragtige werking van die Gees het U ons wakker gemaak vroegoggend en ook in ons die lus gewerk om te kom om U te aanbid. En hier is ons nou onder U seën. Ons kom om U te verheerlik met ons psalms. Die liedere wat U vir ons gegee het self sodat aan U sal toekom die majesteit en krag tot in alle ewigheid. In die hemele loof die engele, hier op aarde loof ons saam. En ons dankie Here dat U U woord vir ons gee. Daarmee mag ons ons geloof bevestig en vasmaak. Uit die krag van die woord leef ons, kry ons rigting, weet ons wat ons te wagte is en wat ons moet doen. Dankie dat ons mag hoor van ons Here Jesus Christus, wat sy kostbare lewe vir ons afgelê het, sodat ons kinders van U die Allerhoogste mag wees. Jonk en oud, almal saam, is deel van hierdie kostbare gemeenskap van heiliges. En ons bid, Here, dat U ons ore wyd oop sal maak en dat ons ontvanklik sal wees vir alles wat U in ons bekend maak. Gee genade om te hoor, te verstaan, alles in te neem wat U vir ons sê. Daar kan so baie verlore gaan, want die gedagtes kan wye draaie loop. Ons bede is dat U so deur die Gees in ons sal werk, dat ons U sal hoor, ook al is dit 'n swak dienskneg wat U woord moet bedien. Here, ons bid vir die loof van die evangelie wêreldwyd, ook op sendingvelde, in skole, besonder op teologiese skole, waar jong manne opgelei moet word om U woord te gaan bedien. Ons bid vir hulle wat onderwys gee, ouers by die huis, waar ons 'n groot opvoedingstaak het, ook onderwysers by skole, docente, op soveel plekke word daar geleer, kennis bygebring, maar die belangrikste is dat ons die jeug sal opvoed in die vrees van U naam, met alles wat hulle leer, al die vaardighede ook wat hulle moet aanleer. Seën ons hierin, Vader, sodat ons die jeug sal opvoed soos jong boompies, olyfboompies om die tafel, wat uiteindelik groot sterk bome word. Bome wat vrugte sal dra tot U eer. En maak ons wat jonk is dankbaar om so baie te mag hoor. Daar kom 'n tyd wat ons self dit wat ons geleer het moet toepas. Self ons werk moet gaan doen. Gee ons genade om onsself daarvoor voor te berei. In die skool, by die huis, ook by die katekisasie, by die JV, by die OJV. Oral waar ons by mekaar mag kom om van U te leer, bid ons vir genade. Maak ons ore wyd oop en laat ons as kinders baie hoor, baie leer. Maak ons opgewonde, gryp ons in die hart, vervul ons met dankbaarheid en blydskap. Wees ek met die heel jong kindertjies, wat nog so kinderlik eenvoudig alles aanvaar wat vir hulle gesê word. Gee dat ons as ouers met groot omsigtigheid en liefde vir hulle ook leer van U. Ons taak is geweldig groot en ons besef dat U ons sal bind aan ons woord, die belofte woord by die doopvont, om te onderrig en te laat onderrig. Seën die kerkraad en hulle werksaamhede, die ouderlinge, die diakens en al die huisbesoeke en die dienswerk in die gemeente. Seën die bediening van die woord, hier en oral. Maak ons opreg en getrou. En wees ons genadig, as ons by U pleit vir die vergewing van ons skulde. Ons lê ons ongeregtigheid aan U voor, en ons weet, Here, ons is nietiger as nietigheid. 'N Stoffie aan 'n weegskaal, maar ons mag kosbaar wees in U oë om Christus wil. sien ons aan in hom en in die volkome vergewing van al ons sondes. Amen. In Psalm 34 is daar 'n sterk wekroep. Kom, kinders, hoor na my. Die Here se vrees sal ek julle leer. Wie is dit wat lewensduur begeer en daar wat hom verbly? Laat tong en lippe vra na waarheid en ontwyk die kwaad. Soek wat God wil, die regte daad en jaag die vrede na. Ons sing met die oog op die skriflesing in die woordbediening Psalm 34. Verses 6 en 7. Gemeente, ons gaan vanoggend luister na die woord van die Here in 2 Konings 2 vers 23 en 24. Dis die teks. Dis die werk van Elisa, die profeet in diens van die Here. Maar ons gaan in verband daarmee eers twee ander dele lees. In 1 Konings 12 lees ons vanaf vers 26 tot hoofstuk 13 vers 5. En Jeroboam het in sy hart gesê, nou sal die koningskap na die huis van Dawid terugkeer. As hierdie volk opgaan om offers te bring in die huis van die Here in Jerusalem, dan sal die hart van hierdie volk terugkeer na die Heer, na Rehabiam, die koning van Juda, en hulle sal my om die lewe bring en teruggaan na Rehabiam, die koning van Juda. Daarom het die koning raad gehou en twee goue kalvers gemaak, en aan hulle gesê, julle het lang genoeg opgegaan na Jerusalem. Hier is o Israel jou gode, wat jou uit Egypte land laat optrek het. En die een het hy in Bethel opgerig, en die ander in Dan opgestel. En hierdie saak het tot sonde geword, ja die volk het voor die een gaan aanbid tot by Dan. Hy het ook tempels van die hoogtes gebou, en priesters aangestel, uit al die dele van die volk wat nie uit die seuns van Levi was nie. En Jeroboam het 'n fees gehou in die 8ste maand, op die 15de dag van die maand, soos die fees wat in Juda was, en op die altaar geklim. So het hy in Bethel gedoen en geoffer aan die kalvers wat hy gemaak het, en ook in Bethel priesters aangestel vir die hoogtes wat hy gemaak het. En hy het geklim op die altaar wat hy in Bethel gemaak het, op die 15de dag in die 8ste maand, in die maand wat hy uit sy eie hart versin het, en vir die kinders van Israel 'n fees ingestel, en op die altaar geklim om offerrook te laat opgaan. Toe kom daar 'n man van God uit Juda deur die woord van die Here in Bethel aan, terwyl Jerobeam op die altaar staan om offerrook te laat opgaan. En hy het uitgeroep teen die altaar deur die woord van die Here en gesê, Altaar, altaar, so spreek die Here, Here. Kyk, 'n seun sal gebore word vir die huis van Dawid met die naam van Josia. En hy sal op jou slag die priesters van die hoogtes wat op jou offerrook laat opgaan en op jou sal mense bene verbrand word. En hy het dieselfde dag 'n wonderteken aangekondig en gesê, Dit is die wonderteken dat die Here gespreek het. Kyk, die altaar sal uit mekaar skeer en die as wat daarop is afgegooi word. En net toe die koning die woord van die man van God hoor, wat hy teen die altaar in Bethel uitgeroep het, steek Jerobeam sy hand uit bo van die altaar af en sê, gryp hom. Maar sy hand wat hy teen hom uitgesteek het, het styf geword, sodat hy dit nie weer kon terugtrek nie. En die altaar is uit mekaar geskeur, en die as is van die altaar afgegooi, volgens die wonderteken wat die man van God aangekondig het, deur die woord van die Here. En dan lees ons verder in Amos 7, vanaf vers 7 tot 17. Dit het hy, die Here, my Amos laat sien. Kyk, die Here het op 'n loodregte muur gestaan, en daar was 'n skietloot in sy hand. Toe sê die Here vir my, wat sien jy, Amos? En ek het geantwoord, 'n skietloot. Daarop sê die Here, kyk, ek gaan 'n skietloot aanlê in die midde van my volk Israel. Ek sal hom verder nie meer verbygaan nie. En die hoogtes van Isak sal verwoes word, en die heiligdomme van Israel sal puinhope wees, en teen die huis van Jerobeam sal ek met die swaard optree. Toe het Amasia, die priester van Bethel, Jerobeam, koning van Israel, laat weet, Amos het 'n samenswering gesmee teen u, midde in die huis van Israel. Die land sal dit onder al sy woorde nie kan uithou nie, want so het Amos gesê, Jerobeam sal deur die swaard sterwe, en Israel sal sekerlik uit sy land in ballingskap gaan. Toe sê Amasia vir Amos, gaan weg, siener, vlug na die land Juda, en eet daar brood en profeteer daar. Maar in Bethel mag jy verder nie meer profeteer nie, want het is 'n koninklike heiligdom en 'n tempel van die Ryk. Toe het Amos geantwoord en aan Amasia gesê, ek was geen profeet en ook geen profete seun nie, maar ek was 'n veewagter en 'n kweker van wilde vyebome. Maar die Here het my agter die kleinvee weggeneem en die Here het aan my gesê, gaan heen, profeteer teen my volk Israel. Hoor dan nou die woord van die Here. Jy sê, jy mag nie teen Israel profeteer nie en jy mag geen woorde laat druppel teen die huis van Isak nie. Daarom, so sê die Here, jou vrou sal in die stad hoereer en jou seuns sowel as jou dogters sal deur die swaard val en jou grond met die meetsnoer verdeel word, en jy self sal in 'n onrein land sterwe, en Israel sekerlik in ballingskap uit sy land laat gaan. Dis die profesie van Amos. Nou blaai ons terug na 2 Konings 2. Vers 23, en daar vandaan het hy opgegaan, Elisa, na Bethel. En terwyl hy met die pad opgaan, kom daar klein seentjies uit die stad uit, wat met hom spot en vir hom sê, gaan op, kaalkop, gaan op, kaalkop. Toe het hy agter hom omgekyk en hulle gesien, en hulle gevloek in die naam van die Here. En 2 berinne het uit die bos gekom, en van hulle 42 kinders verskeer. Ons gaan in antwoord op die woordbediening sing uit Psalm 119 vers 4. Broeders en susters, Bethel was die tweede laaste stad wat te doen gekry het met die profetiese werk van Elia. Dieselfde stad Bethel word die tweede stad wat te doen kry met die profete werk van Elisa. Die nuwe profeet loop op die pad van die ou profeet. En uit dit wat ons gelees het, word dit baie duidelik dat die Here Bethel ontsaglik hard slaan. En dit wat Bethel hoor en beleef, dit praat met ons vandag in 2021, soos wat ons laasweek gehoor het oor Jericho, hoe dit met ons praat. En dan ook nie net vir ons nie, maar vir al Godse kinders wat erns maak met die geloof in Christus, lê hier 'n dwingende boodskap opgesluit. Dit gaan oor die Here se verbondsvloek oor die eie willige Bethel. Die Here vloek die eie willige Bethel. En seuns en dogters, daardie vloek beteken nie dat die Here lelik praat nie, want die Here praat nie lelik nie. Dit gaan daaroor dat die Here hard praat met hulle. Hy oordeel oor hulle. En ons gaan stilstaan by twee sake, die eie willige godsdiens in Bethel en die Here se vloek daaroor. Bethel is 'n pragtige naam. Bet, huis, El, God. Huis van God. 'n Dorp in Kanaan wat vanaf die vroegste jare reeds besondere betekenis gehad het. Abraham het in die omgewing van Bethel sy tente opgeslaan, toe hy daar in die land na die land van belofte getrek het. Jare later het Abraham se kleinseun Jakob sy tente daar gaan opslaan. Hy het daar stilgehou en oornag, toe die Here in 'n droom aan hom verskyn, daar die bekende droom van die leer, wat tot in die hemel reik, met die engele wat op en af gaan. Nog weer baie jare later, het Samuel in Bethel gekom. Maar die belangrikste van alles, is dat die Here sy naam openlik aan Bethel verbind het. Die Here sê vir Jakob in Genesis 31 vers 13, Ek is die God van Bethel, waar jy die gedenksteen gesalf het. Bethel, huis van God, heiligdom van die Allerhoogste. Tot op 'n punt, en dis nogal merkwaardig in die verloop van die verbondsgeskiedenis, as Israel in Kanaan gevestig is, en die tabernakel van die Here 'n vaste staanplek moet kry, dan is dit nie in Bethel nie. God kies Jerusalem uit as die tempelstad. En op die Sionsberg kom die hele huis van Israel bymekaar om die Here te aanbid, eendragtig. Nie Bethel nie. En nou weet ons hoe die geskiedenis verloop het, ons het 'n stukkie daarvan gelees. Na Salomo se verbondsbreek skeur die volk in twee dele, die noordelike 10-stammeryk onder leiding van koning Jerobeam, die suidelike 2-stammeryk onder die leiding van Rehabeam. En Jerobeam in die noorde sit met 'n probleem. Hy het by homself gedink, as my volk terug gaan Jerusalem toe om daar vir die Here te offer, sê nou, hulle raak weer verkleef aan Rehabeam, en maak hulle my dood. Toe Jerobeam 'n plan bedink, en hy het 2 tempels buitekant Jerusalem gebou. Een in Dan, heel noord in die land. Een in Bethel, heel suid in die land. 'n Politieke plan. Godsdienst word ingespan om die politiek te dien. 'n Gerieflike plan. Jerobeam se onderdane hoef nie meer ver te reis om by die kerk te kom nie. Dis sommer naby. Nou hierdie politieke en gerieflikheid skuif vertel niks van liefde vir die Here nie. Trouwens, dit maak die deur oop vir baie ander dinge. Jerobeam sê dat hy 2 tempels vir die Here bou. Maar kyk wat maak hy in daai tempels. Vir elke tempel word 'n goue kalf gemaak. Typies heidendom. En daar word sommer lukraak priesters aangestel. Nie net uit die stam van Levi, soos wat die Here beveel het nie, maar uit enige stam kan enige iemand 'n priester word. Jerobeam klim self op die altaar om vir die Here te offer, terwyl die Here uitdruklik gesê het, 'n koning mag nie 'n priester wees nie. Jerobeam dink sy eie feestydde uit, nie die feeste wat die Here vasgestel het nie. Hy versin sy eie datums, en daardie datums word die vaste tye vir Israel. Dis dan in Bethel, in die dag van Jerobeam, huise van eie willige gerieflikheidsgodsdiens. En gemeente, vanaf daardie dwaalspoor het die noordelike 10-stammeryk nooit weer tot bekering gekom nie. As Jerobeam die tweede, ongeveer 140 jaar later, koning in Israel word, dan is Bethel die nommer 1 sentrum van afgodsdienst. Dit word selfs die staatsgodsdienst. En daarvan het ons gelees in die profesie van Amos. Daar word vir Amos ons gesê, profeteer teen Bethel. En sake het slechter en slechter verloop, want natuurlik, die Here het nie verniet gesê in sy tweede gebod, dat hy die sondes van die vaders besoek aan die kinders nie. Besoek aan die kinders, dit beteken, as die pa sy verkeerde pad loop, dan gaan die kinders die pad nog verder verkeerd loop, en het raak al meer verkeerd, totdat niks meer reg is nie. Nou dit, gemeente, is die breë agtergrond, waarteen hierdie gebeure van 2 Konings 2 homself afspeel. Elisa is op pad, vanaf Jericho na Bethel, steil pad, so teen die berge uit. En as die profeet daar by Bethel kom, dan kom daar klein seentjies uit die stad uit. Die skrif sê nie hoe oud die seentjies was nie. Uit die grondtekst kan ons aflei hulle so tussen 5 en 15 jaar. Party nog jong seuns, andere al bietjie opgeskote, maar definitief nie volwasse nie. Ongetwyfeld die hele klomp seuns, want later hoor ons dat 42 van hulle gesterf het. Sommige het dus oorleef. Dis nie 'n gewone klomp seuns wat saam speel en saam baljaar hierdie typiese seuns goed doen nie. Die seuns word op 'n goed georganiseerde manier gestuur na Elisa toe. Hulle roep in 'n massakoor, kom op, kaalkop, kom op. Die seuns spot, hulle spot die godsman, die gesalfde amptenaar van die Here. Dis ernstig, want as jy die godsman spot, dan spot jy God self. Maar gemeente, nou moet ons nie in hierdie seuns vaskyk nie. 'N kind van 5 het baie planne, dit weet ons, maar hy kan nie hierdie soort dinge uitdink nie. 'N groep jong tieners het nog meer planne, dit weet ons ook, maar hulle is nie daartoe in staat om hulle self so knap te organiseer nie. Wie sit agter hulle? En op daardie vraag is daar slegs een antwoord moontlik, die ouers en die ander groot mense van Bethel. Een van hulle het ons laasweek van gehoor, Hiel, oorlede koning Agab se bouaannemer. Hy was bereid om die mure van Jericho weer op te bou. Hy het nie meer kinders nie. Onthou u, die Here het al sy kinders van hom weggeneem toe hy begin het met hierdie bouwerk in die mure van Jericho. Maar Hiel was hierdie typiese ouer van Bethel. Die deursnit gesin in Bethel is nie ernstig met die Here nie. Daar is nie iets soos nauwgesette diens aan God nie. En daar was uitsonderings, die profete skool wat Elia daar gestig het, hulle swem nie saam met die stroom nie. Maar hulle word een kant geskuif. In baie huise in Bethel word daar afbrekend gepraat oor die profeet van die Here. Elia en sy navolgelinge word sleg gesê. En wie hoor dit? Die kinders, die jeug van die kerk. Die kinderore mis niks van al die groot mens praat oor Elia en oor die profete seuns nie. Die kinderoë mis niks van al die eie willige godsdiens waaraan die ouers hulle skuldig maak nie. Hierdie kinders word groot in 'n atmosfeer van ek doen wat ek wil. Traak my nie agtig. In die herhalende gepraat oor Elia hulle wat te eng en te presies is. Sulke jeug, broeders en susters, word baie maklik opgesweep om die nuwe profeet met 'n gespot in Bethel te verwelkom. Kom op, kaalkop. Wie durf so praat met 'n volwassene? Wie durf so praat met die profeet van die Here? En nou word hierdie prent vol. Die jong geslag wyk erger af as die volwasse geslag. Omdat die volwassenes nie ernstig was met die opvoeding nie. En dis die punt waar die Here ons met sy woord hard konfronteer vanoggend. Wat sien en hoor ons kinders, die verbondskinders, van ons, ouers? Wat beleef hulle in die huis? Oor die dinge moet ons allemaal verantwoording doen, geliefde ouers. Hoe sal 'n kind die Here Jesus Christus as verlosser lief hê en in 'n ware geloof omhels as ouers nie vertel van Christus nie? Hoe sal 'n kind respek hê vir die Here en sy amptdraers as ouers so halftraak met die agtig praat van die diakinkie kom by ons kuier nie? Hoe sal 'n kind vol verwondering deur die woord van God geroer word as ouers nooit verder praat oor die erediens en dit wat in die erediens gebeur het nie? As die preek iets is vir groot mense en nie vir kinders nie? Hoe sal kinders uitsien na die viering van nagmaal as ouers hulle elke keer by die huis los? Want dit is lastig om kinders in die kerk te hê met nagmaal. Hoe sal kinders entoesiasties raak oor katekisasie as pa en ma hoegenaamd nie belangstelling het vir dit wat hulle daar moet leer nie? Hoe sal die volgende geslag lidmate nou geset wees in hulle kerk wees as ouers so nou en dan 'n erediens bywoon? Hoe sal 'n kind leer offer in diens van Christus as ouers nie bereid is om die offers te maak nie? Hoe sal die jeug leer bid en Bybel lees as ouers die huisgodsdiens hou en die kinders help met hulle gebede en hulle Bybel lees nie? Hoe sal tieners aan die brand raak en opgewonde word vir jeugwerk as ouers beswaarlik moeite wil doen om hulle op en af te laai, laat staan dat hulle kragte aanbied om te help met die jeugwerk? Hoe sal kinders deur Gods vrees aangegryp word as ouers 'n kom en gaan en 'n los maar uit lewe het? Hoe sal kinders op skool na volwasse geloof en pligsbesef toe groei as ouers nie die noodsaak van goeie Christus-gesentreerde onderwys insien en ook voluit daarby betrokke is nie? Vaders, moeders, oupas, oumas, ooms, tannies, broeders en susters, die kinders hoor wat ons sê en hulle sien wat ons doen. Hulle kyk met groot oë na dit waarmee ons besig is, selfs hier onder die erediens. Ons godsvrees is 'n voorbeeld vir hulle godsvrees. Ons liefde vir die Here is aansteeklik vir hulle liefde vir die Here. Ons entoesiasme, dit maak dat hulle vol lus word. Maar die ander kant is ook waar. Ons laksheid word hulle laksheid. Ons negatiewe uitkyk op die lewe beïnvloed hulle uitkyk op die lewe. As ons vloek en skel, gaan hulle erger vloek en skel. Volwassenes, mense gesproke, kan ons die kerk jeug maak of breek. Kyk na die kerk jeug van Bethel. Die Here hou hulle as 'n blywende waarskuwing aan ons voor. Nie so nie. En daardie waarskuwing word nog ernstiger as ons lees hoe die Here sy vloek hieroor uitspreek. Elisa hoor hierdie massa spot wat so goed georganiseer is uit die monde van Bethel se afvallige kerkjeugliga. En hy ontplof nie in 'n woedebui nie. Alhoewel hy mens baie goed sou kon verstaan as hy wel woedend geword het. Wie sal nie kwaad word as hy so met jou gespot word nie? Maar hy reageer nie uit persoonlike motiewe nie. Al tas die jong gespuis sy persoon direk aan. Die feit is, hierdie seuns spot die amptenaar van die Here en hulle gaan die tug van die Here ervaar. Elisa laat die oordeel heeltemal aan die Here oor. Die Here gaan optree teen Bethel sy eie willigheid. Dit is belangrik dat ons hieroor baie mooi moet nadink, gemeente. Want daar moet in die gemeente van tyd tot tyd getug word. Die reaksie is soms, wie is die dominee, wie is die kerkraad om so met my te maak? Soms bedank iemand die kerk omdat hy getug word met die rede, die kerk het my weggejaag, julle wil my nie meer daar hê nie. Dis 'n totaal verkeerde reaksie. Die kerkraad tug nie uit homself nie, die dominee nog minder. Daar word vermaan in die naam van die Here. En iemand wat nie na die vermaning van die Here luister nie, sny homself uiteindelik van die Here en sy kerk af. Dan moet jy nie 'n beskuldigende vinger wys en sê, maar is die kerk wat lelik met my is nie. Dis eerder volharding in sonde. Dis nie berou nie. Maar terug by Elisa. Hy tug die afvallige kerkjeug van Bethel. En die Here voeg die daad by die woord van die profeet. Twee bere kom uit die bos en 42 kinders word verskeur. Party reken, dit kan nie waar wees nie. Hoe kan 42 kindertjies deur bere verskeur word, net twee? 'N Typies menslike reaksie, as God die dodelike water van die dorp Jericho kan beter maak met sout, dan kan die Here ook met twee bere 42 mense kinders doodmaak. God se wonderwerke kan ook as 'n tugmiddel dien. Dink dit in die 10 plaae in Egipte. Maar daardie dag het Bethel in rou gegaan. 42 kindergrafte word gegrawe. Hoeveel gesinne, hoeveel families is nie hierdeur geraak nie? Die dorp is in 'n ramp. Erger, dis 'n nasionale ramp. Die eiewillige tempelstad word geskud in sy fondamente. Die staatsgodsdiens word aangevat. Dit is nie die eerste keer wat dit gebeur het nie. 1 Konings 13 vertel hoe 'n profeet uit Juda in Bethel gekom het. Hy het geprofeteer teen die altaar in Bethel. Jerobeam was juist besig om daar te offer. Altaar, altaar, so spreek die Here, 'n seun sal gebore word vir die huis van Dawid met die naam van Josia. Hy sal op jou slag die priesters van die hoogtes wat op jou offerrook laat opgaan. En op jou sal mensbene gebrand word. Mensbene op die altaar gebrand word? Toe die profete wonderteken aangekondig om te bevestig dat sy profesie die waarheid is. Die altaar sal uitmekaar skeer, die as wat daarop is, sal afgegooi word. Die profeet profeteer in die naam van die Here. Jerobeam daar op die altaar hoor dit. En sy reaksie, hy steek sy hand uit en hy sê, gryp daar die man, maak stil die profeet van die Here. Die Here laat hom nie stil maak nie. Jerobeam se arm word styf, die eie willige altaar val uit mekaar uit. Op sy versoek smeek die koning die profeet om genade. En die Here gee ag op die versoek. Die tug word tydelik opgehef. Jerobeam kan sy arm weer gebruik. Die Here is lankmoedig, maar Bethel luister nie. Daardie verbrokkelde altaar word weer opgebou. Die afgoderry gaan aan. En nou word Bethel vir 'n tweede keer hard geslaan. Baie harder. Baie seerder as die eerste keer. een massa begrafenis van 42 kinders. Dit dompel die volk in rouw. En luister hulle nou na die Here? Was het maar so. Want 50 jaar na hierdie gebeurtenis, dan staan daar die altaar nog steeds in Bethel. Amos profeteer in die naam van die Here. En Amasia, die priester van Bethel, luister nie. Hy jaag die profeet van God weg, net soos wat Jerobeam gemaak het in sy dae. Dat niks verander nie. Die Here tug ontsaglik seer, maar Bethel luister nie. En die uiteinde van daardie prachtige naam, Huis van God, hoor een mens nooit weer verder iets in die Bybel nie. Hierdie mense gaan samen die rest van Israel in ballingskap in die Nieuwe Testament lees jy nie meer van Bethel nie. God het sy kandelaar van Bethel weggeneem. En nou ons, broeders en sisters, die Here tug ons in ons samenleving binnen die kerk, in ons persoonlijke leven, die Here skud ons. Ons beleef dit. Ons hoor dit en sien dit. Soms word die tug aangekondig as hier name in die kerk afgelees word van mense op wat wegloop vir die tug. Dit is baie seer. Maar wat maak ons daarmee? Wat doen ons terwyl ons hier sit? Word ons wakker geskud, broeders en sisters? Doen ons kritisch selfondersoek? Maak ons reg? Wy ons met nuwe ywer aan die opvoeding van die jeug, van die jeug van die kerk, dit is die toekomstige gemeente. Soek ons die eer van God. Of probeer ons nog verskonings uitdink oor hoe ons maar aangaan soos wat ons nog altyd aangegaan het. Luister na die woord van God, geliefde gemeente. As julle vandag sy roepstem hoor, verhard julle nie, maar neig julle oor. Merk op die roep van sy ontferming. Luister met oop ore. Maak reg, terwyl daar tyd is om nog reg te maak. Amen. Here, hou ons hande vas, hou ons harte vas, hou ons gedagtes vas, hou ons helemaal vas, sodat ons kinders kan opvoed in die vrees van die naam. Geef dat ons nie sal afwyk van dit wat U vir ons geleer het, wat goed en reg is nie. So maklik kan ons 'n verkeerde voorbeeld stel, so maklik kan die jeug begin dwaal, omdat hulle by ons nie die regte woorde hoor nie, of te min hoor, verkeerde dinge hoor. Vergeef ons al ons ongeregtighede, wat ons ook as ouers en onderwysers en ambtsdraers begaan. Wil u ondanks ons swakhede tog u kinders vashou op die regte spoor. Maak ons ywerig om te dien en lief te hê, om ons kinders op te voed in die vrees van die naam. Dit verg insig en hemelse wysheid. U verwag nie die onmoontlike van ons nie. Dit wat u vra, dit gee u eers. Gee aan ons dan nou oorvloedig wysheid en insig, 'n lus om die jeug voor te berei vir hulle diens in die koninkryk. Bewaar ons in hierdie dag en alles wat ons verder mag doen. Bring ons ook vanaand weer eendragtig saam onder die geklank van die heilige evangelie. En hoor ons in ons bede om Jesus wil. Amen. Daar is nou geleentheid om ons offergawes aan die Here af te sonder. Dit word opgeneem vir diakonale sorg en vir die instandhouding van die erediens. En daarna sing ons nog uit Psalm 118. Die Here, die hoof van duisendtalle, sal in die stryd my hulp verskaf. Dan kyk my oog met welgevalle op my verwoede haters af. Dis beter by ons bidde en wense dat ons vertrou op God se mag, as dat ons ooit vertrou op mense of selfs van prinse hulp verwag. Vers 4, 7 en 8 van Psalm 118 is ons slotsang na die offergawes. Gemeente, ontvang nou die seën van die Here, sy onmisbare seën, en gaan van hier af in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.